sebuah produk itu biasanya kan punya paten dia.
Ya.
Seperti pesawat yang kita desain itu sayapnya aja ada 9 paten.
Halo semua, kembali lagi di Tech Talk di Tech Engineering. Bersama saya di sini Bahtiar Rifai atau panggil saja Mas Baba. Sudah hadir bersama saya Mas Sutimin. Assalamualaikum Mas Sutimin.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Oke, Mas Sutimin, silahkan mungkin mau memperkenalkan diri, monggo.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutimin. Saya sudah dari 2012 di Tech Engineering. Berarti sekitar 8 tahun ya, 8
Tahun
tahun
lumayan.
di Tech Engineering. Sebenarnya saya itu senior, Bah.
Oh,
Senior itu maksudnya tua gitu loh.
sama.
Bukan senior dalam bidang ilmunya, enggak,
Oke,
cuman
okay.
tua aja.
Oke, Mas.
Itu Bah, saya di Tech itu dulu sama Mas Arfian kebetulan baru saya, tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak teman-temannya di sini. Jadi waktu yang kita lalui sama Dita itu lumayan panjang. Pahit getirnya sama Dita itu alhamdulillah
Sudah
kita
dirasakan
rasakan
bareng-bareng.
bareng-bareng.
Oke.
Oke, itu Bah. Sebenarnya ini kayaknya ini Bah, apa namanya? Edisi spesial ya. Abah baru
Kenapa?
pertama, saya
Iya.
juga pertama. Selain itu ini Bah, sama-sama jenggotan gitu loh.
Sudah tua mas
Iya.
senior. Oke.
Oh, kita meskipun jenggotan enggak radikal kita kok, kita damai, damai sama sesama. Seperti visi dan misi Dita itu bermanfaat untuk sesama. Saya itu 6 tahun, 8 tahun di Dita itu dulu pernah desain dari sedotan. Kalau punya anak itu
Biar nggak
beli
tersedak gitu.
permen itu loh, permen sunduk.
Oh iya.
Desainnya apa ya? Permen sunduk itu nanti kalau
Loli, loli candy atau apa ya?
nah itulah. Kalau permennya habis nanti bisa ditiup gitu kayak peluit gitu loh.
Oh ya.
Saya pernah desain itu. Jadi dari sedotan yang kecil itu, terus jam tangan pernah, terus apa namanya, parking box untuk parkir sama Mas Wanes yang kemarin edisi sebelumnya itu juga pernah. Terus ada juga frame untuk mobil sport seperti GT40 sama AC Cobra pernah. Pernah juga desain untuk ini apa namanya, pesawat single seater,
oh itu yang
belly aircraft itu,
ultra light itu pesawat
iya.
Itu nah inilah beliaulah desainer pesawat yang sangat ringan itu yang diklaim juga sangat ekonomis hanya dengan biaya $3,5 per jam kalau saya nggak salah itu $3,5 per jam. Oke. Terus kembali ke tadi Mas,
oh iya,
tentang desain, kenapa Mas kok desain itu bisa jadi mahal gitu. Maksud saya, entah itu desain grafis, engineering, atau sekedar desain logo. Kalau orang bilang, alah cuma gambar, alah cuma sejam, dua jam, sehari jadi gitu.
Iya.
Gimana menurut Mas Sutimin terkait dengan pekerjaan Mas Sutimin selama ini?
Oke, desain itu mahal kenapa ya? Karena yang pertama itu, kita harus sebenarnya ini, kalau saya background-nya kan STM.
Okay.
Jadi mengekstrak ilmu dari STM dengan menuangkan dalam sebuah desain itu kan lumayan effort yang begitu lumayan
Oh,
banyak
ya.
kan, itu
Effort
salah
yang
satunya. Jadi
tinggi.
Desain itu enggak serta-merta desain langsung jadi enggak. Jadi kalau kita di Diteh itu sebenarnya yang lama itu risetnya. Jadi di sebuah desain untuk dari nol sampai jadi itu risetnya itu bisa sampai 70 sampai 80%.
Jadi yang lama itu istilahnya ya sinaune gitu ya Mas,
iya.
Mempelajari apa yang dibikin.
Mm-hmm.
Misal pesawat apa ya syaratnya untuk
iya.
memenuhi persyaratan badan tertentu gitu.
Iya. Sampai nanti apa?
Materialnya gitu.
Iya segala macam. Apa namanya itu jadi yang lama itu. Kalau untuk desain itu bisa sampai cuma 30 sampai 20%. Itu sih sebenarnya. Kenapa harus mahal? Terus saya itu desain pesawat itu bisa sampai 6 bulan, bayangkan. Kan lama banget. Makanya bisa jadi mahal di situ.
Yeah. Okay.
Terus ini, apa namanya? Pengalaman kami itu kan kliennya itu sebagian besar itu di luar negeri. Itu mereka itu bikin produk yang kreatif. Belum pernah ada sama sekali gitu loh.
Breakthrough gitu ya.
Iya.
Rata-rata
jadi
dari luar negeri.
Ini selain riset tentang apa dengan nanti produknya itu bisa dibuat apa enggak gitu, kita juga mencari kesamaan dengan produk yang lain. Kan sebuah produk itu biasanya kan punya paten dia. Seperti pesawat yang kita desain itu sayapnya aja ada 9 paten. Nah, itu gimana caranya produk yang mau kita bikin itu tidak melanggar hak paten dari produk yang lain gitu
Harus
loh.
beda dengan yang sudah dipatenkan itu Mas.
Iya, seperti Mas Buanes itu kemarin kan desain ini apa namanya? Ini buat jepitan baju. Jepitan baju yang kecil
Itu ada
itu
patennya.
patennya itu ada 2 kalau nggak salah. Sekecil itu. Jadi hati-hati sekali dengan paten kita. Jadi riset tentang produknya iya, tentang materialnya, tentang nanti manufakturingnya iya, terus tentang fungsi, tentang nanti melanggar hak paten apa enggak itu juga harus
juga
kita
harus
riset.
Riset ya.
Iya.
Jadi ini
banyak banget gitu loh. Makanya kenapa sih harus mahal?
Harus mahal. Jadi effort yang tinggi, waktu juga yang dibutuhkan. Jadi ini nyambung ke pertanyaan selanjutnya. Jadi gini Mas, kenapa sih kebanyakan kliennya itu dari luar negeri atau ya itu tadi ya, kenapa sih Mas? Banyak juga project-projectnya di tech itu kebanyakan dari luar negeri gitu kan.
Ini Pak,
Nah, kenapa?
Bayarnya lebih mahal Pak. Enggak gitu juga
bayarnya
sih.
Lebih mahal. Apa sih ini? Bisa dibilang mereka lebih menghargai karya
Karya kita.
kreatif kita ya.
Iya, itu Pak. Karena apa ya? Budaya di sana itu sangat menghargai dengan hasil jerih payah orang lain gitu loh. Jadi mereka mau membayar yang lebih mahal asalkan produknya itu jadi nanti berfungsi dengan baik. Terus nanti tidak melanggar paten orang lain gitu. Dan ide yang dia sampaikan di awal itu bisa benar-benar ada di produk itu. Gitulah.
Menarik. Nah, saya sambung lagi. Nah, kalau tentang paten dan sebagainya, ya ini menarik. Gimana sih menurut Mas Sutemen bahwa dengan dunia kreatif atau dunia desain ini cukup dekat dengan plagiasi. Gimana Mas Sutemen sebagai desainer, apakah mayoritas orang kurang paham dengan hak atas kekayaan intelektual atau karena mungkin belum ada hak paten di negeri kita atau gimana tentang plagiasi ini?
Oh iya, sebenarnya plagiasi itu memang ada, nggak cuman di desain aja sih, desain engineering nggak. Cuman semua bidang sih sebenarnya saya rasa. Jadi ini contoh aja kasus yang saya
Pernah juga.
Pernah yang saya alami ya. Dulu itu saya pernah desain jam tangan. Jam tangan itu dia ini apa namanya? Saya desain itu sekitar 1 bulan itu 1 bulan desain, terus proses untuk manufakturnya sekitar 1 bulan. Jadi dari nol sampai produk jadi itu sekitar 2 bulan.
Dan diproduksi sendiri?
Enggak, ini ada klien dari Amerika dulu pernah bikin jam. Kalau enggak salah itu jualnya di Thailand. Itu apa namanya?
Untuk pasar di Thailand.
Iya, pasar di Thailand. Itu dia itu punya ide jam tangan itu saya buatkan 2 bulan itu udah jadi. Alhamdulillah itu sekitar per bulannya selama 1 bulan itu dia bisa menjual kurang lebih 100 pieces, 100 ribu pieces.
100 ribu pieces.
Dan itu masih bertahan sekitar sampai 6 bulanan.
Wow, lah, 600 ribu pieces.
Pada perjalanannya itu di bulan yang ketiga ke munduran produk dia, penjualan produk dia,
penurunan penjualan.
Ternyata setelah diselidiki ternyata 3 bulan, bulan ketiga itu sudah ada kopiannya di pasaran. Jadi
ditiru,
apa namanya
gitu.
Iya, ditiru dia itu apa namanya sama plek gitu loh. Karena kebetulan kita itu nyari manufacturing itu yang murah, kemana lagi kalau nggak di Cina gitu kan. Lah itu di tiru di sana, 3 bulan berikutnya sudah banyak di pasaran.
Enggak cuma di Thailand.
Iya, enggak cuma di Thailand. Nah, itu gimana menyikapinya? Oh, itu yang ownernya itu punya ide untuk menyikapinya. Jadi toh satu jam tangan itu bisa punya ini apa namanya? Variasi sampai sekitar 128 varian. Jadi jam tangan kan ada strapnya, talinya. Terus ada bodinya itu. Lah itu misalkan ini bodinya strapnya itu warnanya pink. Nanti bodinya biru. Terus nanti gitu. Nanti terus yang ada angkanya itu bisa diwarna putih, bisa warna hitam lah. Itu perpaduan warna itu. Cuman perpaduan warnanya itu bisa sampai 128 varian.
Nah, buat itu ngakali.
Iya. Kalau di apa namanya produk yang tirunya itu mungkin masih 1-2. Lah, kejadian seperti itu sangat, saya rasa sangat banyak gitu loh. Jadi untuk mengatasinya mungkin ini dengan menambahkan value lain dari produk yang sudah kita punyai gitu loh, agar tidak kalah di pasaran. Tapi apa namanya, kalau saya pribadi nih ya, sebagai manusia itu kalau mau jiplak sesuatu itu ya enggak, jangan 100% lah. Jadi sebisa mungkin harus ada value lain
value
gitu loh.
Ditambahkan.
Sebenarnya kalau inovasi itu ini ya, saya enggak munafik sih. Jadi kalau inovasi itu enggak 100% baru semua, enggak sebenarnya. Jadi ada satu produk, terus kita apa namanya amati dengan segala macam, terus kita tambahkan value 1, value 2, banyak value gitu toh. Jadi produk yang lain. Jadi memang sudah ada toh, dengan menambahkan value yang lain muncullah produk baru.
Tidak melulu super kopi
gitu. Iya, enggak super kopi. Dan saya sebenarnya sebagai seorang desainer itu sebenarnya juga enggak apa ya? Enggak ridho lah kalau barang langsung di copy gitu.
Ya.
Sebenarnya itu kan hasil jeribah yang orang lain gitu loh. Kalau bisa ya jangan langsung seperti itu.
Kalau jam tadi berarti untuk desainernya itu semacam apa yang penghargaan yang didapat? Apakah royalti tiap piece yang terjual, ataukah beli putus, atau setiap bulan ada itu opsional atau gimana?
Oh, kalau kebanyakan klien kita itu ini apa namanya, beli putus. Jadi ide awal dari mereka ya kita kembalikan royalti segala macam ke mereka.
Ya? Oh.
Jadi kita cuman masih di PR design sih. Okay. Makanya mulai 2017 itu kita bikin produk sendiri gitu loh. CNC ini. Jadi nanti kita paten, kita urus sendiri, punya kita sendiri gitu loh.
Okay.
Jadi enggak mau kita, enggak pengen cuman desainkan orang lain, patennya sama orang lain. Kita pengennya paten kembali ke kita gitu, mulai melangkah ke sana, Bang.
Oke.
Kalau kita ini sekarang itu Dita Engineering itu bikin ini CNC. Awalnya itu kita pengen bermanfaat untuk sesama, makanya kita bikin CNC itu mesin CNC milling dan juga nanti bisa latih juga. Itu agar kita bisa mendongkrak untuk industri
di Indonesia ya.
Iya.
Terutama itu khususnya.
Soalnya kita mikir gini, Pak, kalau desain terus tapi enggak bisa mewujudkan dalam bentuk aslinya itu kadang mentok gitu loh. Lah, makanya kita buat cara gimana caranya
kita desain.
Iya, bisa
juga bisa dibikin fisiknya.
Gitu kan lebih seneng. Jadi saya desain capek-capek ketahuan hasilnya gitu loh.
Oke.
Jadi itu lebih sangat memuaskan hati.
Oke, siap, Mas. Lanjutnya nih, Mas, untuk kami-kami yang baru belajar, adik-adik, rekan-rekan yang belajar desain, gimana sih cara kita ningkatin awareness atau kepedulian secara umum terhadap plagiasi ini?
Oh iya, ya, apa namanya, plagiasi itu kalau menurut saya buruk sekali, Pak. Jadi muncul dari hati kita. Kita mau ngopi aja atau dengan menambahkan hal lain, value lain gitu loh. Kembali kepada kita lah, kalau kita menanamnya baik juga nanti kan tumbuhnya juga baik gitu loh. Kalau kita mungkin hari ini kita bisa plagiat karya orang lain, itu mungkin kita bikin produk yang lain besok, berusaha keras mati-matian bikin produk baru yang benar-benar wah bagus gitu, tapi hari berikutnya sudah di copy orang lain kan, seperti itu gitu loh. Siapa yang menanam maka dia akan
menuai
lah, seperti itu.
Ini tentang Eco designer. Apa bisa sih? Jadi sang desainer itu memasukkan egonya sendiri dalam sebuah rancangan desain. Katakanlah mungkin dia sudah nerima banyak sudut pandang, tapi kekeh gitu loh. Wah, aku nggak mau, aku ya nggak ini gini ya, aku bikinnya ya gini, mau nggak mau, mau beli atau tidak, apakah bisa begitu atau gimana yang baik?
Oh, gini bah, kalau itu tuh sebenarnya tengah-tengah ya.
Tengah-tengah.
Jadi kebanyakan pengalaman dari kita itu setiap desainer itu punya ego masing-masing sih sebenarnya. Dan itu sebenarnya kadang jadi penyakit juga gitu loh. Tapi jadi value juga loh.
Penyakit bahkan ya.
Bisa jadi penyakit tapi jadi value yang baru juga loh. Jadi
Khas,
ini
kekhasan gitu ya.
Cara mengukurnya biasanya kita seperti ini. Kita desain sesuatu ini. Sudah hampir finish. Kita biasanya tanya ke tim ini member yang lain, teman-teman yang lain gitu loh. Misalkan ada 10 orang. 10 orang itu kan minimal punya sudut pandang 10 kan, minimal.
Ya,
bisa juga satu orang itu punya 2 sudut pandang, 3 sudut pandang. Minimal 10 sudut pandang kan. Kita tanyakan, ini gimana menurutmu, cocok enggak gitu. Kalau si A cocok sampai orang ke 10, misalkan perbandingannya itu 2 sama 8 yang cocok cuma 2. Yang nggak cocok 8.
Berarti itu, ada sesuatu gitu ya?
Iya, itu kita coba introspeksi gitu loh. Oh, desain kita, desainku itu ternyata kok kurang cocok sama orang lain ya. Itu bisa kita kembali lagi ke ini, apa namanya, ya bukan ke awal, cuman ke finishing tadi loh. Ini berarti mau tak lanjutkan apa enggak itu nanti bisa diukur. Kalau 2 sama 8 kan menang 8. Ya itu berarti sebaiknya ini, desain ulang lagi. Setelah muncul ide yang lain lagi, kita tanyakan lagi ke orang lain, gimana gitu, sampai kebanyakan orang itu menerima dengan desain kita. Tentunya kita juga harus berapi-api menjelaskan itu gini loh, value-nya ini, kelebihannya ini segala macam gitu. Tapi bisa juga dengan tetap kekeh, tetap aku harusnya gini. Harusnya gini tuh bisa juga.
Karena ini kekhasanku. Aku khasku adalah seperti ini. Misal tak kasih apa gitu. Bisa juga gitu.
Bisa
ya.
Juga seperti itu. Tapi kan balik lagi
ke
seorang
pasar juga.
Ke pasar. Seorang desainer itu kan nggak jadi ini kan finish sebuah produk kan. Nanti ada marketing segala macam kan. Lah sebelum sampai ke marketing segala macam itu sebaiknya itu caranya seperti itu. Tanyakan yang lain dulu gimana. Cocok dengan desain ini enggak gitu. Kalau cocok bisa dilanjutkan. Kalau enggak bisa revisi ulang gitulah. Lah itu ini juga, Pak. Sebuah produk itu jadi mahal di sini. Banyak revisinya itu loh. Yang bikin lama segala macam makan waktu. Saya itu kalau pengalaman pribadi ya, Pak. Kalau desain sesuatu itu kadang bisa enggak fokus sama yang lain. Jadi harus fokus dengan produk itu. Benar-benar waktu saya itu saya tumpahkan di situ.
Habiskan di situ. Okay.
Makanya masalah plagiasi ini kalau bisa yo hargailah karya orang lain itu. Karena mereka sudah waktu, tenaga sudah mereka curahkan di sana.
Okay. Selanjutnya Mas, berkaitan dengan riset tadi Mas.
Iya.
Jadi maksud Imen bilang bahwa suatu desain produk itu bisa risetnya bisa 80% sampai 70%. Sebenarnya apa saja sih yang diriset sampai selama itu? Dan apakah cuma 20% waktu itu cukup buat desain setelah kita riset 80%?
Iya, Bah. Sebenarnya banyak faktor, Bah, untuk itu. Apa sih yang harus diriset untuk sebuah produk? Karena sebagian besar produk kita itu produk kreatif. Jadi memang belum ada di belum ada sebelumnya gitu loh. Kebanyakan itu ini apa namanya?
Contoh ya, contoh ini lebih enak.
Enggak contoh itu, cuman ini teman-teman yang suka desain itu kalau saya sarankan itu bisa ini ke Kickstarter kayak Indiegogo gitu tuh. Jadi bisa lihat produk-produk kreatif yang sekarang itu apa. Bisa dengan desain ataupun teknologi nongkrong aja di sana. Jadi produk kreatif sekarang yang lagi ramai itu apa? Ada yang dapat $1 juta segala macam itu banyak banget. Lah itu apa namanya bisa jadi inspirasi buat
kita ya.
Buat teman-teman yang desain gitu loh, nyari inspirasi. Misalkan dia pengen membuat sebuah produk gitu kan, bisa belajar dari sana. Kembali ke tadi, apa namanya, apa sih yang diriset? Nah itu, Pak. Kalau produk baru itu kan harus riset ini, Pak. Misalkan sebuah produk apa ya? Saya contohkan ini, apa namanya? Cuci kaki.
Cuci
buat
kaki.
Cuci kaki untuk salon.
Okay.
Itu apa namanya? Biar bisa dibawa kemana-mana, misalkan ya, bisa pakai, untuk mengaturnya pakai HP segala macam, itu lah itu
IoT.
Iya, IoT.
IoT.
Nah, itu kan banyak banget yang diriset, Nanti yang pertama itu ini dulu apa namanya, elektroniknya mungkin kan.
Okay.
Apa modul apa aja yang bisa dipakai gitu kan segala macam.
Bahan air gitu-gitu ya.
Terus itu mungkin yang elektro, kalau elektro saya enggak begitu ini sih, cuman kurang lebih seperti itu.
Okay.
Kalau untuk desainnya misalkan ini apa namanya? Nanti produknya itu mau pakai apa? Mau pakai plastik atau mau pakai metal, besi,
bahan berarti,
ya,
material.
Iya, segala macam. Nanti mau manufakturnya proses manufakturnya apa? Jadi toh apa namanya? Sebuah satu misalkan material besi itu nanti ini apa namanya? Proses manufakturnya itu bisa bermacam-macam.
Oh.
Ada yang bisa nanti pakai
milling.
CNC milling itu.
Casting gitu ya.
Bisa casting, bisa nanti pakai sheet metal, bisa struktural member segala macam lah gitu. Kalau misalkan ini kita cari yang ini apa namanya? Untuk produk yang tadi saya contohkan itu bisa pakai plastik misalkan gitu loh. Plastik itu nanti kira-kira mau pakai material apa ya? ABS segala macam lah teman-temannya plastik itu. Terus nanti kalau sudah itu dapat semua material properti, terus ketersediaan
bahan,
segala macam
gitu.
Nanti kita ini apa namanya bisa mulai desain.
Paten?
Itu ya selain itu nanti ke paten juga pas desain itu nanti juga harus tahu patennya. Paten produk ini tuh terdapat di mana sih gitu loh. Misalkan di US patent nanti bisa dicari produk ini dengan keyword apalah gitu. Nanti bisa ketahuan gitu loh. Jadi banyak banget Pak yang fungsi segala macam itu kan termasuk di dalamnya. Nanti spare partnya itu mau pakai apa aja gitu. Banyak banget Pak. Jadi makanya saya bilang 80% itu bisa sampaiin ya apa namanya untuk riset aja gitu. Nanti untuk desain itu selanjutnya. Kira-kira sketnya seperti ini bisa baru bisa desain.
Nah, teman-teman udah tahu kan sulitnya, susahnya membuat sebuah rancangan desain. Terutama di sini kami bicara desain engineering. Oke. Selanjutnya Mas, ini.
Iya.
Supaya menarik sebuah rancangan atau desain kan kalau bisa dia diberi added value atau awareness kita ditambahkan di situ, added value ditambahkan di situ. Gimana sih nambahin added value itu atau menggali added value untuk sebuah produk gitu?
Gini, apa namanya? Menambahkan value sebuah produk itu sebenarnya nggak harus ini, nggak harus yang wah-wah gitu kok. Sebenarnya ini, misalkan sebuah contoh ya.
Contoh, ya.
Membuat sebuah produk yang bisa menghemat waktu seseorang 10 detik aja. Wah, itu sudah lumayan ini, lumayan apa namanya? Lumayan wow banget. 10 detik itu sudah lama loh. Jadi misalkan buat produk apa ya?
Apa?
Apalah pokoknya
entah. Misal transportasi kereta atau apa gitu ya.
Iya, misalkan kalau dulu misalkan harus kita apa bayar itu pakai koin segala macam. Ini cuman tap aja lah gitu. Itu kan sudah menghemat waktu banyak itu.
Okay.
Nah, seperti itu value itu bisa dari itu. Dari sisi waktu itu loh. Kebanyakan produk itu banyak kok yang dari sisi waktu yang jadi added value, bisa menghemat waktu sekian-sekian gitu.
Even cuma 10 detik ya.
Iya, itu sudah 10 detik itu sudah banyak banget gitu.
Okay.
Jadi banyak banget kok kalau diteliti satu persatu itu banyak banget produk yang intinya itu menghemat waktu aja. Seperti
jadi,
itulah added value.
Salah satu contoh added value yang bisa ditambahkan. Gitu.
Bisa juga menambah fungsi. Jadi
contoh,
apa namanya? Kalau dulu pernah apa ya? Fidget apa spin? Fidget yang mainan itu loh. Itu kan mainannya itu banyak gitu loh. Jadi sisi kayak dadu itu kan berarti 1, 2, 3, 6. Nah itu setiap sisi itu ada permainannya gitu loh. Mungkin kalau dulu cuma lihat dadu aja, ya. Tapi setiap setiap apa sisi itu jadi permainan 1, 2, 3 sampai 6 gitu. Oh. Nah itu namanya added value itu di situ, oh, okay. Jadi enggak melulu yang harus wow gitu, enggak. Hal-hal yang kecil itu kadang bisa jadi sebuah produk yang baru dari menambahkan added value tadi.
Oke, nah teman-teman, sangat penting bagi kita untuk nambahin added value biar apa? Desain kita beda dan kita jauh dari plagiasi. Syukur-syukur nambah itu apa? Added value waktu itu bisa hemat waktu 10 detik aja. Itu menurut Mas Sutimin pasti bisa dikatakan laku. Oke, atau kayaknya ini sudah mau tutup pembicaraan kita. Iya, Mas Sutimin ada yang mau disampaikan barangkali?
Oh iya, ini apa namanya? Saya itu masih pengen tanya sih sama teman-teman semua, terutama buat subscribe-nya YouTube-nya Edit Engineering sama Instagram-nya. Masih ini enggak sih apa namanya? Pengen enggak kalau teman-teman itu belajar desain sama teman-teman di Dita? Saya itu dulu sebenarnya punya ini apa namanya? Dita Innovation Center. Okay. Dulu kebetulan jadi kepala sekolahnya.
Okay.
Karena paling tua
lah.
Nah, sekarang pengen membangun itu lagi. Cuman pengen tahu dulu, jadi teman-teman itu ada minat enggak? Kalau enggak secara offline, mungkin secara online belajar desain dari nol. Sesuai dengan pengalaman kita di dunia desain dari tahun 2000, sekitar 2009. Itu aja pertanyaan buat teman-teman. Setelah itu saya terima kasih, mengucapkan terima kasih untuk Pak Abah yang sudah apa namanya bersamai saya.
Begitu teman-teman, Teh Talk kita kali ini terkait desain, terutama desain engineering yang selama ini kami kerjakan. Pesan saya adalah tetap semangat, tetap berinovasi, kita gali added value yang ada, jangan lupa santap mie tek-tek di atas piring, mantap-mantap di Tech Engineering. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.